คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต
์ Alive by ดร.จิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญ
คุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคิดว่าคนเราอะค่ะถ้าเราทำพฤติกรรมที่เป็นพฤติกรรมแบบเดียวกันค่ะสาเหตุของการทำพฤติกรรมนั้นค่ะมาจากสาเหตุเดียวกันหรือไม่คะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าเราเห็นคนคนนึงค่ะก็ออกมาดายหญ้าค่ะทุกวันอาทิตย์ค่ะเราคิดว่าเหตุของการดายหญ้าเป็นเพราะอะไรคะหลายคนอาจจะบอกว่าอ้าวก็คงเป็นกิจวัตรของเขาไงเพราะทุกวันอาทิตย์อาจจะเป็นวันเดียวที่เขามีเวลาอยู่เขาก็เลยออกมาดายหญ้าถ้าเราจะมองด้วยตาเนื้อนะคะเราอาจจะตัดสินแบบนั้นได้ค่ะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วนะคะสาเหตุที่คนคนนึงออกมาดายหญ้าค่ะถึงแม้ว่าเขาจะดายหญ้าทุกอาทิตย์นะคะแต่จริงๆแล้วอาจจะมาจากเหตุที่แตกต่างกันได้หรือไม่คะเอาเป็นว่าลองชวนคิดชวนคุยนะคะว่าการดายหญ้าของคนคนนึงค่ะอาจจะมีเหตุเนี่ยมาได้เนี่ยวันนี้ชวนคุยสัก8สาเหตุละกันนะคะถึงแม้จะเป็นวันอาทิตย์ที่ออกมาดายหญ้าค่ะแต่อย่างที่หนึ่งค่ะที่วันนี้เขาออกมาดายหญ้าอาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้สึกเมื่อยเนื้อตัวค่ะโอ้โหทำงานมาทั้งอาทิตย์เลยนะคะปวดเมื่อยเนื้อตัวจังอยากจะมาลุกขึ้นมาเอ็กซ์ไซส์ค่ะออกกำลังกายนั่นคือวันนี้นี่คือเหตุที่ออกมาดายหญ้าค่ะเป็นแรงจูงใจที่ทำให้เขารู้สึกว่าวันนี้ดายหญ้าเพราะอยากยืดเส้นยืดสายค่ะแบบที่สองค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเองเขาไม่อยากคิดมากค่ะรู้สึกว่าโอ้โหเครียดมากเลยนะคะแล้วก็คิดเรื่องราวต่างๆเยอะมากเลยการดายหญ้าของเขาวันนี้ค่ะเหมือนกับเป็นการที่เขาได้ผ่อนคลายค่ะตัวของความเครียดค่ะแบบที่3ค่ะการดายหญ้าของเขาวันนี้ค่ะเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากอยู่ด้านในบ้านค่ะรู้สึกโอ้โหในบ้านนี้วุ่นวายมากนะคะการดายหญ้าคือการที่เขารู้สึกว่าเขาได้อยู่กับตัวเองตามลำพังนะคะแล้วก็ไม่อยากปวดหัวค่ะเพราะข้างในบ้านนั้นอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างอยู่เลยแยกตัวออกมาใช้ชีวิตด้วยการดายหญ้าดีกว่านะคะอย่างที่4ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยากจะมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะอยากจะคิดอะไรเพลินๆเพื่อจะสร้างงานหรืออยากจะนึกถึงอะไรบางอย่างที่จะเป็นเชิงของการที่จะทำให้เขานั้นสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาได้นะคะอยากจะมีการคิดริเริ่มอะไรเลยใช้ช่วงเวลาของการดายหญ้าค่ะเป็นช่วงของการทบทวนความคิดอะไรบางอย่างได้อย่างที่5ค่ะการดายหญ้านี้ทำให้เขาได้เกิดสติค่ะเพราะการดายหญ้านั้นหมายถึงการที่เขาได้ทบทวนค่ะเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในช่วงเวลา1สัปดาห์ที่ผ่านมาของเขาค่ะเพราะนั้นขณะที่ดายหญ้าไปได้ทบทวนเรื่องราวไปได้ใคร่ควรเรื่องราวชีวิตต่างๆได้ด้วยนะคะในช่วงที่เขาดายหญ้าอยู่6ค่ะการดายหญ้าของเขาค่ะอาจจะเป็นการที่ทำให้เขาค่ะระลึกถึงอดีตบางอย่างค่ะเช่นช่วงเวลาดีๆค่ะที่เขาได้ใช้กับครอบครัวค่ะการดายหญ้านั้นอาจจะทำให้เขานึกถึงเรื่องราวดีๆค่ะที่ได้อยู่กับครอบครัวการใช้เวลากับครอบครัวของเขาในสมัยเด็กค่ะอาจจะนึกถึงภาพนะคะเหตุการณ์ต่างๆที่เขานั้นได้ใช้เวลากับพ่อแม่ใช้เวลากับพี่น้องของเขาก็ได้นะคะนี่คือเหตุ6เหตุแล้วนะคะอย่างที่7ค่ะการดายหญ้าค่ะอาจจะหมายถึงการที่เขาต้องการค่ะที่จะตัดตัวของความคิดเพราะว่าการตัดหญ้านั้นเหมือนกับการที่ตัดเรื่องราวที่มันฟุ้งซ่านออกไปเรื่องราวที่เขาไม่อยากที่จะคิดกังวลค่ะเป็นการตัดเป็นตัวแทนนะคะของการดายหญ้าไปก็รู้สึกว่าเหมือนกับการตัดความคิดออกไปหรือว่าตัดใจออกไปจากเรื่องราวบางอย่างได้ค่ะอย่างที่8ค่ะการดายหญ้าของเขาค่ะอาจจะหมายถึงว่าเขาเองค่ะคิดว่าเขาอยากจะขายบ้านค่ะเขาอยากจะทำให้บ้านดูดีอยู่ตลอดเวลานะคะมีความคิดบางอย่างกับการขายบ้านของเขาก็เป็นไปได้นะคะหรือเขาอาจจะคิดค่ะอยากจะดายหญ้าณวันนี้เพื่อต้องการดูแลสวนของเขาค่ะว่าสวนเขานั้นจะจัดอะไรปลูกอะไรขึ้นมาใหม่ค่ะอยากจะจัดสวนใหม่เลยระหว่างที่ดายหญ้าไปก็เลยจะเป็นการสังเกตด้วยว่าณตอนนี้ส่วนของเขาค่ะมีอะไรปลูกแล้วบ้างและถ้าเขาคิดจะปลูกต้นไม้ใหม่ลงไปในแปลงนะคะหรือว่าลงไปในส่วนของเขาเนี่ยเขาควรจะทำอย่างไรบ้างเห็นไหมคะว่าการกระทำของคนคนหนึ่งค่ะมูลเหตุของการทำ มูลเหตุของการแสดงออกถึงพฤติกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่เหมือนเดิมนะคะมันมีมูลเหตุมากมายเลยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราเรียกว่ามันมีความหมายที่ซ่อนอยู่นะคะในหลายๆพฤติกรรมที่เราแสดงออกของคนเรานะคะถ้าในแต่ละวันค่ะหรือแต่ละครั้งที่เราแสดงออกถึงพฤติกรรมแล้วเราหาความหมายที่ซ่อนอยู่นี้ได้นะคะมันจะทำให้เรานั้นได้เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นค่ะและในขณะเดียวกันค่ะถ้าเราไม่ตีตราคนอื่นนะคะว่าอ๋อเขาก็ทำอะไรแบบเดิมอ๋อเขาก็ทำแบบเหมือนเดิมนี่แหละจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้ค่ะการได้เรียนรู้การได้สังเกตนะคะการได้พูดคุยกันได้เข้าใจค่ะความหมายที่ซ่อนอยู่ภายในของตัวบุคคลคนหนึ่งตัวบุคคลนั้นอาจจะเป็นตัวเราตัวบุคคลนั้นอาจจะเป็นคนอื่นอาจจะทำให้นะคะเราเรียนรู้และเข้าใจค่ะเรื่องราวต่างๆความคิดต่างๆความรู้สึกต่างๆของตัวเราหรือตัวบุคคลอื่นได้นะคะอย่าได้ตัดสินคนอื่นนะคะแต่เรียนรู้ด้วยความเข้าใจค่ะแล้วค่อยๆค่ะสังเกตความหมายที่ซ่อนอยู่ค่ะในทุกๆการกระทำหรือทุกๆพฤติกรรมที่แสดงออกค่ะและจะทำให้เรานั้นได้เข้าใจตัวเองและเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ